Mi, il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm jien Padre Joe Borg jinkien mal-professur Perotta niddiskutu l-iżviluppi politiċi, ekonomiċi, soċjali f'pajjiżna qabel l-indipendenza passoltu l-baża tad-diskussjoni tagħna l-kotba tal-professur Perotta Fortress Colony Defined Elect 1945-1964. Nsellim lek ġo.
Sellim lilek u semija tagħna ġo.
L-aħħar programm aħna kunna qed nitkellmu fuq il-diskussjoni fuq in-newtralità. Li kienet waħda mill-kolonni qed tiseħilhom hekk tal-politika barranija tal-Partit Laburista. Kien hemm reazzjoni għaliha fuq diversi livelli wara ħafna raġunijiet. Fil-fatt, l-aħħar programm, il-programm tal-ġimgħa li għaddiet spiċċaw jieħbel reazzjoni negattiva ta' l-qawmien. Ma kienx l-uniku reazzjoni negattiva, anke reazzjoni negattiva ta' Times rajni qabel il-qawmien kienet il-gazzetta tal-Movement Azzjoni Soċjali. U għadna li semija tagħna wkoll li ħanittawlu ftit. U għan id-diskutu da' xeħja l-inqasa. Xaħġa li kienet saret qabel, imma l-effetti tagħha kienu għadhom juħassu. Qed nitkellmu għal l-irvelijiet li kienu saru
f'April.
F'April tal-58. U għal kemm issa qegħdin ftit il-bot minnhom imma l-effetti għadhom jinħassu. Kif għadhom jinħassu, kif kienet ir-reazzjoni?
Għax inti kellek żewġ affarijiet hemmhekk. Kellek il-fatt li sezzjoni tal-popolazzjoni id-darset dak li ġara. Però probabbilment għar minn hekk kien il-fatt li saru ċertu teddit għal membri taċ-ċivil u tal-pulizija li bdew jiġu timbrati bħala kollaboraturi għax kienu qed jobdu l-ordnijiet li kienet jingħataw ħalli ngħidu ħaġa ukoll verità kellek ukoll ftit individwi, speċjalment fil-pulizija, li kienu iktar entużjasti biex ngħid hekk.
Aktar Ingliżi mill-Ingliżi.
Tajjeb biex jieħdu azzjonijiet kontra l-Partit Laburista jew membri tal-Partit Laburista. Però l-fatt jibqa' li kull il-membri tal-korp u anke il-membri taċ-ċivil ndew ħossuhom bħala grupp li qed jiġu ittimbrati u li l-ismi li
kienu
targetjati. U li n-nies li kienu jissemmew b'isimhom kienu biss eżempji ta' dak li jista' jiġri lil kulħadd. Min tof, ipprova wkoll itaffi l-effett tagħha din, però ma tantx naħseb kellu suċċess, għax pereżempju meta kienet jitkellem waqt il-meeting f'San Pawl il-Baħar f'Novembru tal-1959, kien qal li l-Partit Laburista m'hiex kostituzzjoni bħal ta' qabel fejn ma jkollux kontroll sħiħ fuq il-pulizija u ċ-ċivil. Imma mbagħad spjega għaliex ma jridux din, u qal għax irid ikollna kontroll biżejjed biex inkunu ċerti li jekk xi ħadd bħal De Grey jimxi l-mod kif mexa u jitradixxi l-Gvern Malti, allura irid inkunu f'pożizzjoni li napplikaw il-liġi kontra tiegħu.
Iġbiegħ għad-dur.
Edina kienu jiġu interpretati b'mod li qed jgħeddu. Kellek ukoll, du ngħiduha bħal m'għadna fuq il-membri ċerti membri tal-Pulizija, kellek ukoll elementi estremi fil-Partit Laburista wkoll. Li kienu kważi jiftaħru li appena l-Partit Laburista ġej jkun fil-poter dan se jippattija lil kull min kien involut. Per eżempju, kiet tresqet mozzjoni fil-Konferenza Ġenerali li saret f'Birki Kara f'1958.
Konferenza Ġenerali tal-Komitat tal-Birki Kara, ma jew ġenerali?
Le, Konferenza Ġenerali, mresqa mill-klab ta' Birki Kara. Tajja? Li dana kien qal li kiet tajt il-mozzjoni li l-Partit Laburista jiddispjaċih, sinċerament, mill-fatt li jtiġi ostakolat fl-attivitajt tijaw fl-interess nazjonali mill-azzjonijiet antinazjonali ta' xituzzana Maltin bħalhom. Tajjeb? U li dawna, u jekk jibqgħu sejrin dawn it-tip ta' azzjonijiet minn dawn in-nies Maltin oħra, il-partit b'mod anekwifoku. Tajjeb, kiet jiddikjara li appena jieħu l-poter fideh iwaqqaf tribunali apposta biex jikkastigaw b'mod aħrax lil dawn it-tradituri għal-ħsara kbira kienet isir. Daw kienu dikjarazzjonijiet li kienu jnaffru.
U laqas il-qorti tribunali apposta.
Eżatt, tribunali apposta.
Kif għandek il-konfort.
Alla dawna kienu affajiet li jnaffru. Għan nisimgħu dal-qari ġo.
The tabling of this motion was a political error compounded by ISSIB's editorial entitled The Traitors that proclaimed, "We salute the Labour District Committee of Birkirkara, who fearlessly submitted this opinion of theirs." The motion was held up as proof that the Malta Labour Party intended to set up communist-style people's tribunals once it was returned to office. The fact that the motion was heavily defeated and was not official party policy was discounted. The motion, together with the MLP supporters' record of violence during the integration referendum campaign, gave the MLP a violent image. The party's explanation that either such threats had never been made in any seriousness or that it would institute proceedings against traitors, but that it would only use the normal established legal processes, did not satisfy anyone. Serious fears were aired that once this perverted interpretation of justice started, there would be no stopping it. And then it would be the day of the spy, paid and otherwise, the despicable informer, the paying off of old scores, revenge, and all the terrible effects that such a system would bring in its wake. The MLP was guilty of moral violence, claimed Don Camillo. The party's threats against people who were not afraid to carry out their duty was a wholly communist, socialist, totalitarian, dictatorial, and police state attitude.
Il-grupp ta' Birkirkara dejjem kienu mqarbin ishom dawk.
Mhux Birkirkara inġu. Allura.
Jagħmel mozzjoni. Heavily defeated. Għandna fit-text, heavily defeated. Ma xorta jibqa' mdendla hawn il-Labour Party.
L-iżbal politiku hija li inti meta jkollok ħie li se tersaq ta' mozzjoni, ma tittieħiġ azzjoni politika ma wara l-kwinti. Fejn tagħti il-parir, tra virgolette, li din m'għandix titressaq. Forsi ma kienx hemm dal-element ta' tisfija biex najtek tal-proċess li qed jiġri, allura inti qed tagħti ċans li kulħadd jinterpreta dak li qed jiġri in the worst possible light. Issa meta minn tofet jinsisti wkoll pereżempju li l-Knisja m'għandix tindaħal f'affarijiet politiċi, dina qed tiġi interpretata li kienet parti mill-mentalità laiċista bħalma qalet il-bulletin pereżempju li kienet l-istess mentalità li ġiet ikkundannata mill-isfijiet Taljani. Tajjeb, għaxu ma kienu ħarsu
bħal loħra.
Eżattament, għalla l-istampa mibnija kompletament hija li l-aħjar ħaġa sta tajta għal-mintu fil-Partit Laburista huma li huma soċjalisti estremi. Tajjeb, li fjan nifisa din il-pożizzjoni se tpoġġi l-Knisja u l-ħajja kif nafuha fil-pajjiż fil-periklu.
Tajjeb,
allura inti tittoqgħod kemm jista' jkun minnha.
Dik is-silta ġew semmejna l-Don Camillo l-korrispondent tal-għan sewa. Min riċerka tiegħek?
Jiena kont ħsibt, jiena għandi żball fil-fatt. Li Don Camillo kien
Patri
Feliċjan. Però mill-biografija l-ħaġa ta' Patri Feliċjan
li jagħmel Sergio Grek.
Tidher ma kienx hu. Allura ma nistax ngħid minn kien. Minn l-affarijiet li kien jgħid, meta kont qabbilhom affarijiet li kien jgħid fil-pubbliku. Kien jidher li pjuttost qed jgħid l-istess affarijiet. U għalhekk xi tuħadhom l-affarijiet li tagħmel
tibda tqalleb
taf inti ma dak li nkun inkitef postijiet oħra u x'nafin u tagħmel da. F'dar każ jidher li ma kellix raġun. Ma nafx minnu Don Camillo.
Il-forsi nistgħu nagħmlu appell li xi ħadd jekk jaf jew jitiu jerrieda tiegħu.
Don Camillo importanti din l-importanza
ta' Don Camillo. U niftakar imma li kien jissema ħafna da' Don Camillo.
Iva, żgur, da' kien regolari et insiex il-ħin sewa.
Ta' Polz.
Kien qed tinbih ħafna ta' u kellha influenza kbira fil-pajjiż. U Don Camillo tinsiex il-pseudonim Don Camillo huwa marbut ma' Don Camillo ta' gwareski, tajjeb li jittrattaw l-istess ġlidiet politiċi religjużi
bel-komunisti
u l-Knisja u l-Demokrazija Kristjana madwar il-poveli fil-naħata fuq tal-Italja. Għaldiri, għalek kienem ċertu resonans fi għadin.
Mażgur kien bnidem ta' pinna tajba.
Ħafna, le. Il-maġġor parti tal-artikli kienu jidru fil-ħin sewa kienu jgħaslu l-messaġġ b'mod ċar. Kienem kultant tendenza dak li stataj f'mit kelma tajdu f'mitej, iva, u forsi belaboring the point zejjed, però għal-ħafna nies, speċjalment tal-qarja tal-gazzetta, naħseb li dana kieċa ħaġa li ifittxuh mhux fil-fatt jevitawh. Issa, skużani, meta għandek din dat-timbru li qed jiġi moti lill-Partit Laburista u lill-Mintoff, allura dana kompla jissaħħaħ meta beda kif rajna fil-passat imur f'pajjiżi, speċjalment pajjiżi li kienu anke komunisti, biex jipprova jġib support għall-indipendenza ta' Malta.
Ono forsi għawek nitlu fil-.
U bati għatil-kustjon tal-apsu.
Nibdew minnaw. Afro-Asianic People Socialist Organization, jek niftakar għazgħu jimmim ta' konta.
Issa dana l-ewel hi li ħareċ taħħa din, kiet fil-fat, f-diskors li għamil Mintoff, fl-ewel ta' Mejju fl-1960, ta' fintiku għem dak il-Mejju zgbar tal-ewel ta' Mejju. U dan qal li l-partit kien diġa għamel preparazzjonijiet biex il-Movement tal-Liberazzjoni Malti, isir membru tal-aqda u movimenti li kienu jeżistu fl-Afrika u l-Asja.
X'kienet eżattament di l-Apso?
Dina kienet organizzazzjoni li ġiet imwaqfa fuq l-instigazzjoni oriġinali tal-Eġizzjani. Kienem
Naser
u l-idea kienet biex tagħmel moviment anti-koloniali dik intaħħa. Issa li ġara kien li f'qasir żmien l-Apso internament saret ġlida bejn il-komunisti Ċiniżi u l-komunisti Russi biex jippruvaw jiddominawha.
Itnejn kienu membri tagħha daw Ċina u Russja.
Kienu membri.
L-Unjoni Sovjetika.
L-Unjoni Sovjetika s'intendi. Ċina kellha iktar preżenza fiha. Issa dina fiha nifisha, speċjalment il-preżenza taċ-Ċina kważi iktar minn ta' l-Unjoni Sovjetika. Qabel iċ-Ċina kienet meqjusa iktar estrema mill-Unjoni Sovjetika f'dak il-perjodu, kienet tagħti ċertu timbru lill-laqda. Issa x'kien ġara Mintoff kien mar l-Eġittu imexxi Goodwill Mission hemmhekk. U fejn diskuta magħna sell l-importanza li jippruvaw isibu kemm jista' jkun backing internazzjonali għall-indipendenza ta' Malta. Naħseb kien favur l-indipendenza ta' Malta. U introduċa l-Partit Laburista lill-Apso. Ta' fint għallom dini organizzazzjoni li statenkom. Issa Mintoff zgur kien jaf li kien hemm numru ta' delegazzjonijiet f'dil-Apso li kienu jirrappreżentaw gvernijiet, front organizations għal-gvernijiet komunisti. Tajjeb. U li ovvjament da kien ifisser li l-Apso se ssir platform oħra kontra l-punent. U fil-kuntest tal-antikolonializmu li kien xi ħaġa komuni, ma kien xi ħaġa barra mluka. Issa, però minn naħa l-oħra jidher li kien konfidenti ħafna fl-abilità tiegħu biex jieħu kemm jista' jkun support minn din l-organizzazzjoni mingħajr ma jitlef il-Helsin ta' manuvrar tiegħu, jiġifieri jista' jibqa' jimxi jimmanuvra fejtu u fl-istess jiġi bil-backing ma jispiċċax biex ngħidlek immexxi mill-Apso u kien konfidenti ħafna li dina tajjeb jista' jagħmel da. U kien ukoll qed jirraġuna li iktar ma jkun hemm pajjiżi li jissapportjaw it-talba ta' Malta l-indipendenza, speċjalment fil-United Nations, iktar se jkun hemm pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex dinha iċċedi.
Jo bħal dejjem kienet għażla tattika ta' Mintoff. Ideologika.
Imma mhux ideologika. Però fehm ukoll Mintoff infatti, fehm ukoll li il-preżenza komunista f'Lapso se ta' tikkrealu problemi f'Malta. Ħan nisimgħu dal-qari.
It is difficult to appreciate the passions engendered in Malta by the news of the MLP's affiliation with the AAPSO, without placing it within the international and Maltese context of 1960. The emergence of the USSR after the Second World War as a superpower and the establishment of its hegemony over its Central and East European satellites was perceived as a security threat by the West Europeans and helped to turn the continent into one of the two main theatres of the Cold War. The Catholic Church had always condemned Marxism and saw the triumph of atheistic communism as the modern scourge that required to be strenuously and unyieldingly opposed by all possible means. As the communists consolidated their control over Eastern Europe and even seemed capable of achieving majorities in Italy and France, the Catholic Church intensified its resistance. Clashes between communist governments and the Catholic Church were widely publicized throughout Western Europe, and four prelates emerged as the symbol of Catholic resistance in the face of communist persecution. These were Cardinals Józef Mindzenty in Hungary, Stefan Wyszyński in Poland, Archbishop Aloysio Stepinac in Yugoslavia, and Auxiliary Bishop František Tomasek in Czechoslovakia. The case of all four churchmen were fairly well known in Malta and were held up as examples of communist persecution and of what the Catholic clergy and faithful could expect under such a regime. There existed in Malta a strong popular antipathy towards anything that might appear to be tainted with communism.
Il-qari jinaħseb jinkwadra situazzjoni tajjeb ħafna. Għax jiġifieri dan minn moviment għall-indipendenza, kif attenti bil-preżenza fih ta' front organizations ta' gvernijiet komunisti, allura mbagħad il-movem hekk għal xi ħaġa iddominata mill-komunisti, konna nisimgħu ħafna kizmin il-kelma fellow travelers, għall-persekuzzjoni tal-Knisja.
Ejja, però issa il-problema kienet din. Kienet iddominata mill-komunisti, nafsu. Din hija l-mistoqsija. U fil-fatt għaw Malta, l-informazzjoni li waslet kif sena raħu, se nħassu daqxien iżjed fid-dettalli għadin, li waslet minn Ruma, kienet li kienet iddominata mill-komunisti.
Ruma ġvetet mill-Vatikan.
Minn uffiċċju tal-Vatikan. Però l-informazzjoni uffiċjali li waslet l-amministrazzjoni Ingliża f'Malta, mill-Foreign Office Ingliża, tajjeb tru il-kontatti diplomatiċi u anki Secret Service, kienet li għalkemm ippruvaw ma rnexxilhomx jiddominawha. Għax l-Eġizzjani waqfulhom sew u anki l-Indjani. Però speċjalment l-Eġizzjani.
L-Indja u l-Eġittu kienu żewġ mexxej importanti tal-movement non allineat.
Eżattament.
Matito.
Eżattament. Allora inti għandek taħwida sħiħa hawnhekk. U fil-kuntest imħawwad li kien diġà jeżisti fil-pajjiż. Xi ħaġa bħal di l-ingredient li dik l-Ingliżi jgħidu it was the cherry on the cake. Dak kien jonqos biex jaqgħod kollox.
Dik kienet il-prova, il-prova qed ngħidha tra virgolette naturalment, li Mintoff kien komunist.
Eżattament.
Kemm il-darba għadna f'dal programma kienx.
Ma ninsewx li l-Afrika l-kemm għadha f'dal periodu ma saritx teatru tal-gwerra birda bej il-Punent u l-Lvant. L-Asja kienet. Barra l-fatt li kellna eżempju kol meta dik il-gwerra saret sħuna bħal gwerra tal-Korea, per eżempju, u ftit ta' żmien wara kien se tfaqqa il-gwerra tal-Vjetnam. Waldiri l-Asja kienet diġà teatru sħun ta' konfrontazzjoni bejn il- il-punent u l-vant.
U kienet u kol, dak iż-żmien meta kienet u kol popolari ħafna it-teorija jgħidu l-teorija tad-domino li jekk hija pajjiż għalihor 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 sa qudiem l-Awstralja.
Issa, allora ma niskantawx li fil-fatt dawn il-gvernijiet intaqgħu l-ewwel darba f'Bandung fl-Indonezja biex waqfu l-abso u kellek hemmhekk però kien titħares lej min ħasem xi ħudt mill-pajjiżi, pereżempju l-Indonezja, il-Berma llum bħalma nafu hija Myanmar, Ceylon, l-Indja, l-Pakistan. Dawna kienu għalkemm ma kinux tista' sejħilhom ħbieb tal-punent, però aktar kienu interessati fin-non allinjament milli fil- li jmorru man-naħa l-oħra. Forsi l-eċċezzjoni hawnhekk kienet kemm l-Indja, fis-sens li l-Indja tant ma kienx taf dal-Amerikani u l-Ingliżi nħabba l-background koloniali imperialista li kienet ix-xaqleb x'aktarx iktar lejn il-vant. U meta saru konferenzi oħra tagħhom, saru Delhi pereżempju, saru Kajro, il-movement kien jafas kontinwament fuq l-antikolonializmu. Issa veru wkoll li n-naħa komunista kienet tinqeda bl-antikolonializmu, għax l-Unjoni Sovjetika kien konvenjentament tinsa li kellha imperu daqsix fil-vant tal-Ewropa.
Tajjeb,
imma l-pajjiżi l-oħra kienu imperjali, imma kienx. Voldri inti dina kellek eżempju oħra. Però mbagħad dew jżidu wkoll pajjiżi li kellhom interess ħabbar kolonializmu u kultant anke raġunijiet oħra. Interess qawwi kontra l-punent. Allura iktar bditt jieħu din it-tip ta' firxa. Issa x'kien ir-riżultat ta' dan? Iktar ma bditt tasa' informazzjoni dwar dan, iktar bditt teħraġ il-perċezzjoni li l-abso hija komunista. Fil-fatt.
Kif għadna kienna żewġ assessments differenti.
Iva, sanak nitlu fihom dak l-assessments. Jiena naħseb li li ġara kien li kien hemm element mhux ħażin ukoll ta' biex ngħidlu hekk
estremizmu?
Esterizmu.
Okay.
Qed tifhem fiha l-biċċa xogħol. Għaliex għax din bdiet titqiegħed bħala ara ma jistax ikollna prova iktar ċara. Min fejn beħsibu jmur il-Partit Laburista u minn tof partikolari.
Dali għattajt inti ġo, juri ċertu zvantaċ, jew ċertu prezz li kellu jħallas il-Partit Laburista għax minn tof id-deċida li jisja fl-abso. Ma ħaxa ħaġa.
Issa, qabba ma rispondi kif mistoqsija. Għax l-importanti, sen trattaw għal-ewwel fil-program li ġew, bat niġu għalli għadek il-mistoqsija. Iktar importanti kien il-fatt ukoll li dana beda jiġi kontrastat ukoll ma issieħeb ieħor fil-movement laburista. X'qed tagħmel ġenerali Kazjuni? Allura nħassu li l-pożizzjoni tal-ġenerali Kazjuni. Niġu lura
għall-labso
biex naraw x'kienet. Però naħseb tagħmel nagħlqu b'din is-silta il-programm għax ukoll itina good launching għall-programm li jmiss.
Anti-communist sentiments in Malta were based on the self-perception of the average Maltese as a practicing Catholic inhabiting an island that was an integral part of the West and a bulwark of Catholicism. The USSR, its satellites, and communist China were well established in the popular mind as atheistic totalitarian states that negated all fundamental freedoms and were bent on the total destruction of religion and the Western democracies. To most Maltese, they were therefore abhorrent and a real, though perhaps indistinct, threat. Religious sentiments and anti-communist emotions were further honed during the Pauline centenary festivities and augured badly for any politician directly or indirectly stigmatized with communism.
Is-samet of Ahmad Shettadi li li f'intervista li għamiltlu li kien hemm fuq xiex wieħed jinkwieta għal raġunijiet reliġjużi.
Li jkun fl-abso.
Eżattament. Huwa f'intervista li qal li dina ma kienx kwistjoni ta' fidi. Tajjeb, qal li l-Arċis of Gonzi kienet jarana li qed imorru għand nies li kellhom ċertu poter li l-Ingliżi kienu qed jibżgħu mill-labsu inħabba li kien fija ċ-Ċiniżi, ir-Russi u anke l-Indjani, jien kelli relazzjonijiet tajba għalli ma t-tliet li huma, anki u l-Ingliżi riedu jistigaw lill-Gonzi kontra tagħna għal din ir-raġuni. L-Ingliżi jagħmlu minn kollox għalli biex ikissruna u żgħu. U Gonzi kien kontinwament influenza.
Imma dalli qed tgħid issa dal-aħħar kummenti għaġhom. Isu jikkontrasta ftit ma' dak li konna qed ngħidu qabel fis-sens li qabel konna qed ngħidu min-naħa tal-Vatikan il-Gonzi jgħidulu daw dominati mill-komunisti, min-naħa tal-Gvern Ingliż jgħidulu l-gvernatur daw mhux dominati mill-komunisti. Jiġifieri minn kejja l-Ingliżi
kienu. L-Ingliż ma kienx qed jgħidulu l-Gonzi?
O jiġifieri minn kejja li kienu jafu li daw mhux dominati mill-komunisti. Labu l-loba li dawn.
Għallewa, ma kienx dak. Issa ħaġa oħra konna nagħmla ċara, l-informazzjoni minn Ruma ma waslix direttament il-Gonzi. L-informazzjoni minn Ruma kif naraw iktar quddiem waslet fil-fatt lill-Mass.
Ok, mela inħallu għall-ġimgħa dieħla meta nkomplu niddiskutu l-iżvilupp ta' din il-kwistjoni jisħu bija flabsa u l-effetti tagħha fuq il-xenarju politiku Malti u fuq il-kwistjoni politiko-reliġjuża. Nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, nirringrazzja lis-semgħa tal-attenzjoni tagħhom fil-waqt. Lien il-professur Perotta nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla. Jien Fatta Ġew Borx isemlilkom.